Cea care aveți cu voi cuvântul Scripturilor, vă rog să-l deschideți împreună cu mine, la 2 Împărați, capitolul 4, pagina biblică 391. Doi Împărați, capitolul 4, citesc de la versetul 1, pagina biblică 391. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia pe cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. I-a răspuns: roba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea pleca de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Previților, e frumos în prezența lui Dumnezeu în cântare, e frumos în rugăciune și mă rog din tot sufletul să fie un timp binecuvântat pentru tine și pentru mine și pe mai departe prin vestirea Evangheliei. Dar ca eu să pot predica bine Evanghelia, am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ca tu să poți asculta Evanghelia cu inima deschisă, cu bucurie, ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Deci aș vrea să ne rugăm Domnului pe mai departe ca Dumnezeu să dea har. Te rog să te rogi pentru mine ca Dumnezeu să mă ia în slujba Lui. Și te rog să te rogi pentru tine împreună cu mine ca Dumnezeu să-ți dea putere să asculți Evanghelia, să primești cuvântul și nu doar atât. Când vom pleca spre casele noastre, să putem pleca mai aproape de Domnul. Că dincolo de o învățătură care se vestește, dincolo de momente plăcute în adunare, e extrem de important să plecăm mai aproape de Domnul decât atunci când am venit. Vă rog să vă reașezați. Într-o zi un om s-a pierdut undeva într-un pustiu. Pierzându-se prin pustiul acesta, a obosit, nu avea ce să mănânce, nu avea ce să bea, era extrem de extenuat și la un moment dat, după ce tot rătăcise, o căzut efectiv jos ca mort. Din întâmplare, pe acolo trecea un misionar și l-a găsit. Și-a făcut milă cu el, l-a urcat pe calul lui și l-a dus acasă. I-a dat apă de băut, după ce a dat mâncare să mănânce, l-a întremat puțin. După ce omul își revine, se pune pe picioare, spune: mulțumesc că m-ai salvat de la moarte, dar am o rugăminte a tine. Te rog, spune-mi cum să ajung în oraș. Și misionarul a început să explice cum să ajung în oraș. Își ia ziua bună, se salută și apoi dă să plece. Când dă să plece pe ușa casei, ce să vezi, vede calul misionarului și zice: auzi, e ceva drum până în oraș. N-ai face bine să-mi împrumuți calul tău, promit, îți dau cuvântul meu de onoare că ți-l trimit înapoi. Zice misionarul: eu ți-l dau, dar calul meu e special. Cum așa? Ce cal special e? Ce pur sânge? Nu, zice, e spiritual. Cum așa? E foarte duhovnicesc. Cum așa? Ce, să meargă înainte, trebuie să zici slavă Domnului. Să se oprească, trebuie să zici amin. Omul zice: am înțeles, ok. Se urcă pe cal, zice: Doamne, fiilor, da, slăvi să-ți fie numele. Și calul merge. Slavă Domnului, slavă Domnului. Calul fuge de mănâncă pământul. La un moment dat, omul, călare pe cal, vede o prăpastie în fața lui. Și atunci începe să se panicheze. Ho, stai, oprește, ho, stai, oprește. Calul merge ca din glonț. La un moment dat își aduce aminte: amin. Și zice amin. Calul se oprește la vreo 4 cm de o prăpastie. Relaxat, bucuros, se lasă în șoase și zice: slavă Domnului. Frați și surori, poate în seara aceasta suntem și noi într-o prăpastie, într-o groapă. Poate am ajuns pentru că noi am luat anumite decizii personale. Poate alții ne-au ajutat să ajungem în groapa aceasta. Și atunci când ești într-o groapă, sufletul te doare. Poate treci printr-o perioadă în care sufletul te doare. Poate de câteva zile sufletul te doare. Poate de câteva săptămâni stai într-o groapă existențială și sufletul te doare. Poate de ani de zile stai în această groapă și sufletul te doare. Am un cuvânt pentru tine în seara aceasta din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul se numește: ce să faci când sufletul te doare? Ce să faci când sufletul te doare? Dacă în această seară sufletul te doare, mă rog din toată inima, în numele Domnului Hristos, să pui la inimă acest cuvânt ca să-ți vinde sufletul prin puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Așadar, ce să faci când sufletul te doare? Dacă sufletul te doare, prea iubitule, în seara aceasta, alege să nu te dai bătut. Dacă sufletul te doare în seara acestei zile, alege, în primul rând, să nu te dai bătut. Biblia vorbește în seara aceasta despre o femeie care a ajuns într-o situație foarte delicată. Și în mijlocul problemelor ei, femeia aceasta a strigat către omul lui Dumnezeu, Elisei. M-am uitat la această femeie despre care am citit în dupămasa acestei zile și văd că femeia aceasta nu se dă bătută. Avea necazuri foarte mari, îi murise bărbatul, o dramă extraordinară să-ți moară partenerul de viață. Era îngropată în datorii, nu se lasă învinsă. Este în situația ca fiii ei să fie luați robi, sclavi, nu se lasă bătută. Femeia aceasta nu alege să-și pună capăt zilelor. Femeia aceasta nu cade într-o depresie acută, să nu mai știe ce să facă. Femeia aceasta nu stă cu mâini încrucișate spunând: asta e situația, asta mi este scris, așa o să fie. Ci femeia aceasta, mă uit cu atenție la ea, și femeia asta, preaiubitule, alege să nu se dea bătută. Ea de aceea este victorioasă, de aceea își vindecă sufletul care o durea nespus de tare, pentru că în primul rând alege să nu se dea bătută. În această seară, dacă sufletul te doare, alege să nu te dai bătut. Poate în seara aceasta sufletul te doare din cauza falimentelor spirituale. Ți-ai propus să ai o viață frumoasă cu Dumnezeu. Ți-ai propus o viață de rugăciune. Ți-ai propus o viață de scriptură. Ți-ai propus să postezi. Ți-ai propus să vii la adunare. Ți-ai propus să slujești Domnului Hristos. Dar ai falimentat spiritual. Ai greșit prin vorba ta. Ai greșit prin atitudinea ta. Ai greșit prin trăirea ta. Și acum îl simți pe Dumnezeu departe, distant, și tu te simți rece spiritual. Simți că te rogi și parcă nimic nu se întâmplă. Citești Scriptura și parcă o citești ca pe o carte oarecare. Nimic nu te pătrunde și sufletul te doare. Îți este sărăcit sufletul din punct de vedere spiritual. În seara aceasta, oricât de căzut ai fi din punct de vedere spiritual, preibitul meu, alege să nu te dai bătut. Ai pornit cu aspirații mari în relație cu Dumnezeu, dar ai început să te stingi spiritual. Ai încasat anumite lovituri din partea celui rău. Ai avut anumite falimente spirituale. Pasul ți-a alunecat pe cale și astăzi te simți departe de Dumnezeu. Te simți secătuit spiritual, te simți lipsit de bucurie. În seara aceasta, alege să nu te dai bătut. Ești căzut spiritual, poate ți-ai spart banii la jocuri de noroc, ridică-te în seara aceasta. Poate ai căzut în patima alcoolului, ridică-te în seara aceasta. Poate ai căzut în patima imoralității, ridică-te în seara aceasta. Poate ai căzut în patima drogurilor, ridică-te în seara aceasta. Poate ai căzut în patima certurilor, ridică-te în seara aceasta. Poate ai căzut în patima egoismului, ridică-te în seara aceasta. Nu știu care este păcatul tău spiritual, dar în seara aceasta, oricât de căzut ai fi, nu te resemna, nu sta jos la pământ spunând: nu se mai poate face nimic pentru mine. Ci în seara aceasta alege, în primul rând, să nu te dai bătut. Dacă sufletul te doare în timp ce ești căzut între tâlharea acestei lumi, a patimilor și a păcatelor, dragul meu, alege să nu te dai bătut în seara aceasta. Oricât de căzut spiritual ai fi, nu mai rămâne la pământ. Alege să te ridici în numele lui Iisus Hristos. În seara aceasta ridică-te în numele Domnului Hristos și Dumnezeu îți va da biruință. Alege să nu te dai bătut. Poate ai necazuri în viața de familie. Poate săptămâna aceasta te certa cu soțul tău, cu soția ta, nu mai pace și liniște, trântești ușa și trântește și ușa în față, nu mai vorbiți, comunicați mai mult prin semne sau SMS-uri, nu mai aveți puterea să vă priviți în ochi unul pe celălalt. În seara aceasta alege să nu te dai bătut. Nu spune în dreptul tău: gata, s-o termina căsnicia mea, s-o termina relația aceasta. Alege să nu te dai bătut. Te uiți la copilul tău și este îndărătnic, extrem de îndărătnic. Nu spune să mai poate face nimic cu el. Alege să nu te dai bătut. Roagă-te mai mult pentru el, cheamă la rugăciune, postește pentru el. Pune în față cuvântul lui Dumnezeu, cheamă la adunare, nu spune: nu se mai poate face nimic pentru căsnicia mea. Nu spune: nu se mai poate face nimic pentru copilul meu. Oricât de căzut ar fi, orice dramă ai avea, în seara aceasta alege să nu te dai bătut. Poate ești cuprins de problemele acestei luni, poate nu-ți mai ajung banii de la o lună cealaltă, alege să nu te dai bătut. Nu spune: gata, am terminat cu munca mea, am terminat cu business-ul meu, gata, se termină, nu mai vreau să trăiesc. Nu mai spune lucrul acesta. Poate ți-a trecut în ultima vreme prin minte gândul să spui capăt zilelor, să te sinucizi. În seara aceasta alege să nu te dai bătut. Hristos are pentru tine viitor și nădejde. Hristos poate să-ți dea un viitor binecuvântat. Dar în seara aceasta alege să nu te dai bătut. Oricât de căzut ai fi, ridică-te în numele lui Iisus Hristos și Dumnezeu îți va da biruință și Dumnezeu îți va da propășire. Dar în primul rând, alege să nu te dai bătut. Ce să faci când sufletul te doare? Când ești căzut din punct de vedere spiritual, când ai probleme în viața personală, când ai probleme în viața de familie, când ai probleme în munca ta, în business-ul tău, când ai probleme în relațiile tale. Dragul meu, alege să nu te dai bătut. În seara aceasta, alege să nu te dai bătut. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi la acest lucru, să nu ne dăm bătuți. Ce să faci când sufletul te doare? În primul rând, alege să nu te dai bătut. M-am uitat în Scriptură și am văzut că femeia aceasta nu se dă bătută. În seara aceasta, oricât de căzut ai fi, alege să nu te dai bătut. Alege în seara aceasta să te ridici în numele lui Iisus Hristos. Femeia aceasta putea să spună, repet, îmi pun capăt zilelor. Femeia aceasta putea să spună, stau cu mâinile încrucișate, vor veni cămătare și îmi vor lua copiii. Femeia aceasta putea să le spună pe toate astea. Dar alege să nu se dea bătută. În seara aceasta, prea iubitul meu frate, draga mea soră, alege să nu te dai bătut. În primul rând, când sufletul te doare, alege să nu te dai bătut. M-am uitat în Scriptură și am văzut oameni al lui Dumnezeu care au ales să nu se dea bătuți. Oameni care au spus în felul următor, suntem în situații foarte delicate, dar alegem să nu ne dăm bătuți. Un om care a căzut în păcat a fost Petru, dar Dumnezeu din situația lui l-a ridicat și Dumnezeu a dat viitor și nădejde. O altă persoană care a avut probleme foarte mari a fost Ana. Biblia spune despre ea că Ana n-avea copii și treceau ani și eu am trecut printr-o astfel de experiență. Au trecut 8 ani de zile și n-am avut copii. Și medical vorbind mi s-a spus că niciodată nu o să pot avea copii. O înțeleg perfect pe Ana. Și trecuse ani și Ana nu are copii. Și în fiecare an, împreună cu soțul ei și cealaltă soție a lui Elcana, Penina, Ana urca la templul lui Dumnezeu, la cortul lui Dumnezeu și se ruga lui Dumnezeu. Și cealaltă soție a soțului ei, Penina, de fiecare dată când ajungea în cortul lui Dumnezeu la părtășie, o înțepa, spunându-i, tu nu ai copii, o făcea să plângă, să se necăjească. Și Ana, spune Scriptura, avea sufletul amărât și Ana plângea și era depresivă și era necăjită. Și așa, spune Scriptura, se întâmpla în fiecare an, an după an. Dar într-o zi Ana a spus în felul următor, se termină cu toate chestiunile acestea, se termină. Eu mă duc la cortul lui Dumnezeu și am să mă rog ca Dumnezeu să se oprească în dreptul meu. Și eu mi-am imaginat în felul următor, Ana se roagă, fie Doamne dă-mi putere să rap situația aceasta, fie schimb-o. Eu îmi doresc tare mult, spune Ana, să-mi dai un copil, Doamne dă-mi și mie un copil. Și se roagă, dar spune Scriptura că nici măcar nu-și deschide vocea să o audă și alții, ci numai buzele și le mișcă, numai gura și o deschide, dar așa în șoaptă se roagă. Și ea stăruiește multă vreme în rugăciune. Se uită Eli la ea și îi zice, domnule, femeia asta e beată, stă aici de ceasuri întregi în rugăciune, ceva nu este în regulă cu ea. Nu se roagă numai așa și mișcă buzele și spune, femeie, până când vei fi beată? Du-te, Doamne, acasă și te trezește. Și femeia spune, domnul meu, să nu iei pe roaba ta ca pe o femeie fără minte, o femeie neserioasă. Numai prea multa mea durere, numai prea multa mea jale m-a făcut să vorbesc. Eu sunt o femeie care suferă foarte mult în inima ei. Te rog, înțelege-mă. Și Eli se uită spre ea și zice în felul următor, să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea, să facă Dumnezeu după cum ceri. La anul pe vremea aceea, Ana a rămas însărcinată, l-a avut pe Samuel și ăsta este unul dintre mari bărbați prin care Dumnezeu face lucruri extraordinare. Dar Ana este o femeie care alege să nu se dea bătută. Ești învins spiritual în seara aceasta, ridică-te în numele Iisus Hristos. Ai probleme în viața de familie? Ridică-te în seara aceasta în numele lui Iisus Hristos. Ai probleme relaționale în munca ta? Ridică-te în seara aceasta în numele lui Iisus Hristos. Dar alege să nu te dai bătut. Alege să nu te dai bătut. Și în seara aceasta zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu m-am gândit să vă spun lucrul acesta, trecuse pentru noi 8 ani de zile. Am mers și noi în stânga, în dreapta pe la doctor și mai mulți doctori ne-au spus, orice ați face, voi nu o să aveți niciodată copii. Eu eram undeva prin Italia când am primit acest verdict dur din partea medicilor, trebuia să predic, n-am avut niciun chef să predic. Soția mea stătea acasă și plângea. Trebuia să mă duc să fac binecuvântări și mergeam tot așa cu sufletul amărât, zic, Doamne, cum să mă duc să fac binecuvântări dacă eu n-am copii? Și eram foarte, foarte nică și foarte amărât. Soția mea îmi spune în felul următor, Dane, eu cred așa, îmi spunea în anumite momente, eu cred că noi o să avem doi copii, așa simt eu. Am lăsat-o să zică câte o zi și am zis, măi, Nico, noi n-avem unul, tu vorbești de doi? Zice, așa cred eu că o să avem. Prima dată, cred eu că o să avem o fetiță și apoi o să avem un băiețel. M-am uitat la ea și am zis, dacă tu ai credință, facă-ți Dumnezeu după credința ta. Îți mărturisesc că-s păstor, dar mi-o cam perit credința când am zis că trec anii și nu se întâmplă nimic. Postești, te rogi, aștepți ca Domnul să lucrezi, nu se întâmplă nimic. Și parcă îți pierd așa credința. Soția mea e mai pocăită ca mine și au avut mai multă credință ca mine. Și zice Nicu într-o zi către mine: auzi, Dan, ce mi se pare mie ciudat, unele zice își doresc fete și feteau, altele își doresc băieți și băiețau. Și unele zice își doresc să se nască prunce și de ziua lor și de ziua lor se nasc. Când rămâne soția mea însărcinată, mare bucurie. Știți când s-a născut? Exact de ziua soției mele. Știți ce a fost? Exact fetiță. Băiatul era să se nască exact de ziua mea. O pleca medicul mai repede într-un concediu, nu știu, conferință, și o făcut cezareana mai repede, a doua sarcină. Dar Dumnezeu mi-a dat exact cum o simți soția mea din partea Domnului. Fetiță și apoi băiat. Era cât pe ce să nască pruncul de ziua mea. Îl sărbătoresc cu câteva zile mai repede ca mine și acum mi-am anulat și o ziua și sărbătoresc cu el deodată. Deci amândoi, soția sărbătoresc cu fiica mea din aceea zi, aceeași lună, băiatul cu vreo 4-5 zile mai repede ca mine. Slăviți să fie Domnul. Asta este o minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Dar a trebuit să nu ne dăm bătuți. În seara aceasta, dacă te simți slab spiritual, ridică-te, roagă-te ca Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu te va umple de Duhul Sfânt. În seara aceasta, dacă te simți fără perspectivă, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea ajutor. Dacă nu ai speranță, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea speranță și Dumnezeu va lucra pentru tine. Ce să faci când sufletul te doare? În primul rând, alege să nu te dai bătut. Așa a făcut femeia despre care am citit în după masa aceasta. În al doilea rând, când sufletul te doare, nu-ți ascunde problema. În al doilea rând, când sufletul te doare, nu-ți ascunde problema. Femeia aceasta putea să zică în felul următor: Elisei, am și o problemă. Elisei, dacă se poate, fă ceva pentru mine. Dar femeia vine deschis la Elisei și spune: omule al lui Dumnezeu, am și o problemă, o mare problemă. Bărbatul meu a împrumutat niște bani, el a plecat în veșnicie, a murit. Cămătarul de la care a luat bărbatul meu banii a venit să-mi ia copiii. Nu mai pot să-mi plătesc datoria. Bărbatul meu n-a avut de unde să plătească datoria. Mă văd în situația de a-mi lua copiii să-i facă sclav. Omule al Dumnezeu, te rog, ajută-mă. Femeia aceasta nu-și ascunde problema. Frați și surori, noi nu ne ridicăm spiritual din căderea noastră pentru că ne ascundem de multe ori problema. Care e problema ta, frate spiritual? Eu n-am nicio problemă, frate. Ba, ai problemă. Am probleme spirituale. Care e problema ta în viața de familie? Frate, eu n-am nicio problemă. Atunci de ce nu te înțelegi cu soția ta, cu soțul tău? Care e problema ta în viața de familie? Frate, eu n-am nicio problemă. Atunci de ce nu răspunzi tatălui tău la telefon? Care e problema? Eu n-am nicio problemă. Atunci de ce nu poți să stai cu soacra ta sau cu socul tău la masă? Hai să vin cinstiți, care e problema noastră? Frați și surori, dacă vrem să ne vindecăm sufletul care ne doare, este absolut necesar să nu ne mai ascundem problema. Să-i spunem Domnului deschis: Doamne, asta e problema mea. Astea sunt falimentele mele spirituale. Tot aici, tot aici cad, tot aici alunec. Uite, Doamne, aici greșesc, ajută-mă, Doamne! Dacă simți nevoia, discută cu un om al lui Dumnezeu. O așeza Dumnezeu în mijlocul vostru, păstor, prezbiter, diacon, discută cu oamenii Dumnezeu, spune: frate, asta e problema mea, roagă-te pentru mine, postește pentru mine, dă-mi un sfat și Dumnezeu îți va da biruință. Nu-ți mai ascunde problema. Oamenii care au necazuri foarte mari, care își pun capăt zilelor, care cad în niște depresii din care nu mai pot să iasă, sunt în general oameni care mocnesc în ei, care nu vorbesc cu nimeni nimic. Și nu mă afli dintr-o dată: Doamne, ce prostii face omul acesta, ce tragedie a făcut. Pentru că tot adună în ei supărare, necaz, nu vorbesc cu nimeni oamenii ăștia și la un moment dat pușcă lucrurile. În seara aceasta, dacă sufletul te doare, deschide-ți inima. E Dumnezeu prezent în adunare, mărit să-i fie numele. Poți să stai de vorbă cu el, să spui: Doamne, ăsta e necazul meu, ăsta e falimentul meu, asta e starea mea, vino în ajutorul meu. O așeza Dumnezeu oameni lângă tine, oameni cu frică de el. Deschide sufletul și spune-le problema ta. Nu lăsa să se adune în tine necazul aceste frustrări, dezamăgiri aceste, că într-o zi vei exploda. Ai nevoie să vorbești cu cineva. Este aici Dumnezeu să vorbești cu el. Și sunt aici oameni, Dumnezeu, să poți vorbi cu ei. Eram anul 3 la Institut la București. Eram în prima sesiune din an. Și la un moment dat stau în sala de clasă, îmi pregătesc examenul. În următoarea zi aveam un examen. Și vine unul dintre colegii mei și îmi spune: Dani, ce s-a întâmplat cu unul dintre colegii tăi? Era coleg de cameră cu mine. Zic: ce se întâmplă? În urmă câteva ceasuri, când am plecat din cameră, din cămin, în sala de clasă, era ok, citea. L-am lăsat citind. Zic: ce s-a întâmplat? Zice: nu știu, și-a luat toate hainele și-a plecat. Unde a plecat? Zic: a plecat acasă. Cum așa? A avut ceva treabă? Zice: au venit părinții după el și au zis că gata, se lasă de institut și se lasă de pocăință. Cum zic așa? Nu așa au zis. Mă, zic, cred că n-ai văzut tu bine, cred că n-ai auzit tu bine. Nu zice. Dom'le, dar în urmă cu câteva ceasuri eu am vorbit cu el. E adevărat, era mohorât, era trist, toată săptămâna n-avea chef de nimic, era foarte închis în el, foarte supărat, așa, dar citea, bea cafea și citea. Ce s-a întâmplat? Bă, poate n-ai auzit tu bine. Nu zice. Ne-a spus clar că se lasă de institut și gata, se lasă și de pocăință. Știi ceva despre... Zic, nu știu, eu l-am văzut mai trist, mai posac, mai mărât, mai fără chef. Nu prea vorbea, am simțit că e ceva, dar nu știu să fie ceva așa de... Am aflat câteva zile mai târziu care fusese problema. El venise dintr-o biserică de sat. Și acolo un om pe care el prețuia foarte mult. Eu spus în felul următor, tu ești un om foarte implicat aici. Auzi, mai ne dai câte un îndemn de rugăciune. Când moare câte unul, nu avem cine să sape mormântul, tu sap mormântul. Dacă e ceva de vărui pe aici pe la adunare, tu văruiești, tu vopsești gardurile, eu ți-aș da un spațiu să te duci la institut. Da, zice, eu am unul de multă vreme am pocăit, n-am bani pe acolo să mă duc, cinci dacă m-o primi pe mine. Nu, zice, du-te, eu îți dau o recomandare foarte bună, eu cunosc pe frați, vorbesc eu cu ei, du-te, învață-mă și du-te. Zice, frate, mă duc. Și se duce la institut, Dumnezeu ajută, intră la institut, ia o notă foarte bună la examen. Era un băiat așezat, învăța destul de bine, dar în vacanța dintre anul 2 și anul 3, un profesor de acolo din zona lui i-a dat o scrisoare. Scrisoarea aceea era scrisoarea de recomandare sau de nerecomandare pe care o dat acest om pe care el prețuia foarte mult când o mese la școală. Și scrisoarea respectivă era prezentat ca un om care e cam neserios, care nu vrea altceva decât funcții și mai departe. Când o citit, o fost șocat. O căzut într-o depresie foarte, foarte puternică. Vreo 2-3 săptămâni nu mai avea chef să vorbească cu nimeni la telefon, nu mai răspundea la telefon, nu mai mânca, foarte, foarte afectat. Cum? Omul care m-a avut atâta încredere, omul care mi-a făcut atâtea, nu știu, făgăduinți, să spun așa ceva despre mine? Și a fost cu sufletul la pământ, sufletul de sus, îl durea foarte tare sufletul. Dar Dumnezeu l-a ajutat. O mai vorbi cu anumiți oameni, Dumnezeu, ăștia l-au încurajat, zice, frate, dă-i pace, lasă, în viață întâlnești oameni de toate felurile, nu te resemna. Nu înseamnă că dacă unul te-o trădat, toți te vor trăda. Are Dumnezeu oameni serioși, te va ajuta, te vor ajuta, Dumnezeu la viitor și dădește, nu te resemna, nu spune gata. Și Dumnezeu l-a ajutat și a depășit pentru timpul respectiv problema pe care a trecut. Dar a pus scrisoarea aceea într-o carte. El a venit la institut, trecuse câteva săptămâni de atunci, câteva luni, și la un moment dat maică-sa, care era femeie necredincioasă, deschide cărțile, șterge cărțile de praf și deschide cartea respectivă. Și omul a citește scrisoarea. Când o citește ce a scris acolo, femeia a fost foarte rănită. L-a sunat și a spus în felul următor, uite ce scrie aici. Colegul meu nu știa ce să zică. Zice, auzi, ori te lași de Dumnezeu, ori o termin eu cu tine. Ori te lași de pocăință, de institut, ori o termin eu cu tine. Urma câteva zile, câteva săptămâni în care colegul meu nu știa ce să facă. Dar pentru că fusese odată dezamăgit și trădat, s-a închis în el însuși. Nu mai vorbea cu niciun profesor despre problemele lui, nu mai vorbea cu niciun coleg, nu mai vorbea cu nimeni. S-a închis efectiv în problemele lui. Am fost cu el cu vreo săptămână înainte în misiune și l-am văzut că i-a bătut, dar avea sufletul închis. L-am dat, zic, ce te frământ așa de tare? Și îmi spune niște cuvinte pe care nu le uit niciodată. Zice, Dane, nu știi tu ce e în sufletul meu. Zic, ce e în sufletul tău? Și cu asta am încheiat discuția. Și părea că lucrurile sunt ok, chiar că el a amărât. Din păcate, tot mognind supărarea în el, a ajuns să explodeze. O lua decizia greșită de a se lăsa de pocăință, o lua decizia greșită de a renunța la institut, o lua decizia greșită de a pleca departe de Dumnezeu. Pentru că nu și-a deschis sufletul să spună probleme. Știu, poate ai avut dezamăgiri. Știu, poate unii ți-au trădat încredere. Știu, poate ai avut anumite neplăceri sufletești. Poate în relație cu anumiți slujitori. Poate în relație cu prietenii. Poate în relație cu părinții tăi. Poate în relație cu oameni pe care îi prețuiești nespus de mult. În seara aceasta, oricine fi, oricare ar fi starea ta, preaibitul meu, alege să fii omul acela care să nu-ți mai ascunzi problema. Spune Domnului, Doamne, asta e problema mea. Și dacă ai nevoie să stai de vorbă cu un om al lui Dumnezeu, nu te feri. Are Dumnezeu oameni cu frică de El. Dumnezeu a pus lângă tine oameni pocăiți. Deschide sufletul și Dumnezeu te va ajuta. Dar alege să nu te dai bătut. Alege să nu-ți mai ascunzi problema și Dumnezeu va fi de partea ta. În seara aceasta, oricât de căzut ai fi, oricât de rănit ai fi, dragul meu, alege să nu te dai bătut. Alege să nu-ți mai ascunzi problema. Vine Hristos, Domnul, într-o zi, la o scăldătoare, la Betesda. Și scăldătoarea aceasta, spre Scriptură, avea 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau foarte mulți oameni bolnavi, șchiopi, uscați, orbi, paralitici și mai departe. Pentru că din când în când, spune Scriptura, un înger al lui Dumnezeu venea și tulbura apa. Și primul care sărea în apă era vindecat, spune Biblia, orice boală ar fi avut. Și acolo era un om bolnav de 38 de ani. Și Hristos știa, spune Evanghelia, că suferea de multă vreme. Și vine la el și spune felul următor, auzi, n-ai vrea să te faci bine? Și omul zice, Doamne, eu n-am pe nimeni. Dar de ce mai stai atunci lângă scăldătoare? Răspunsul ar putea fi următorul. M-am obișnuit aici. Doi, n-am unde să mă duc. Dar tu vrei să te faci bine? Doamne, eu n-am pe nimeni. Asta e problema mea. N-am pe nimeni. Am văzut uneori venind îngeri, o tulburat apă, au sărit unii, au avut tată, mamă, frați, surori, prieteni, au aruncat în apă și au fost vindecați. Am văzut paralitici vindecați, am văzut ori vindecați, am văzut oameni neputincioși vindecați, dar eu nu am pe nimeni. Hristos se uită la el și spune, auzi, vrei să te faci bine? Dom'le, aș vrea, dar n-am pe nimeni. Și Domnul spune, ridică-ți patul și umblă. Și îndată omul a sărit în picioare și a umblat, pentru că Hristos l-a vindecat. Dar trebuia să vadă Hristos care este problema lui. Știi ce putea să spune el? Auzi, eu stau aici la umbră. Auzi, lasă că îmi văd eu de treaba mea. Nu, el spune care este problema lui. Te simți slab spiritual. Vezi care e problema ta. Nu-ți mai ascunde problema. Fii cinstit cu tine însuți. Dom'le, de ce ești slab spiritual? De ce ai eșecuri spirituale? De ce nu îți merg lucrurile bine în familie? Vezi ce se poate face. Fii un om obiectiv. În seara aceasta, dacă sufletul te doare, în primul rând, alege să nu te dai bătut. În al doilea rând, dacă sufletul te doare, nu-ți mai ascunde problema. În al treilea rând, dacă sufletul te doare, valorifică-ți resursele. Valorifică-ți resursele. Omului Dumnezeu Elisei spune felul următor, femeie, ce ai acasă? Păi ce să am acasă, zice, am un vas cu un de lemn, un de lemn de măsline. Ok, prin un de lemnul acesta Dumnezeu îți va da biruință. Uite ce trebuie să faci, te duci acasă, te uiți la un de lemnul acesta, vasul acesta îl pregătești, apoi te duci prin vecini și te duci la toți vecinii tăi care ai o relație bună și ceri de la fiecare câte un vas. Acum, n-aveau oamenii în vremea respectivă vase și farfurii, oale cum avem noi astăzi, că avem nu știu câte. Avea câte un vas, două maxim, dacă erau mai înstăriți. Știi ce însemna să-ți dea cineva un vas? Însemna că avea relații bune cu oamenii respectivi. Asta o marjat pe relația bărbatului ei cu Elisei, pe reputația omului Dumnezeu. Bărbatul ei era un om neprihănit. Acum Iosif Flavius, cel mai important istoric evreu, spune că bărbatul acesta era Obadia, acel profet al lui Dumnezeu, acel om din slujba lui Ahab, care atunci când venise prăpădul peste Israel, ascunsese în două locuri câte 50 de profeți și le-a purtat de grijă, le-a dat pâine și apă să supraviețuiască. Ei, Elisei nu-și uita lucrul acesta. Obadia, bărbatul acestei femei, a salvat 100 de oameni, 100 de bărbați sfinți, 100 de profeți. De aceea vine în ajutor. Femeia aceasta a marjat pe reputația, pe mărturia bărbatului ei. Eu știu că am un bărbat neprihănit. A plecat la Domnul, dar e bărbat neprihănit. Elisei îl cunoaște pe bărbatul meu, Obadia, știe că a fost un om sfânt. Ilie l-a știut, toată lumea a știut, a salvat 100 de profeți. În baza acestei relații, în baza acestei mărturii, mă duc și spun, ajută-mă. Am relații bune cu vecinii mei, cu rudenele mele. Mă duc și le cer câte un vas, că o să-mi dea. Dar cu cine o să fac eu toate lucrurile acestea? Păi ce, am doi copilași, doi băieți. Eu o să torn, eu o să țină vasul și așa. Și așa Dumnezeu îi dă biruință. Dumnezeu prin resursele ei îi dă biruință. Dumnezeu o vindecă și salvează sufletul și salvează familia de la prăpăd, de la sclavie, prin resursele de care i-a dispus. O reputație bună pentru bărbatul ei, relații bune cu vecinii, rudene și cunoscuții și un de lemnul respectiv. Și mai mult, copiii ei care au ajutat-o să facă Dumnezeu minunea aceasta în viața ei. Femeia aceasta valorifică resursele de care dispune. Dragul meu, te simți slab spiritual, valorifică-ți resursele de care dispui. Ai la dispoziție rugăciunea, roagă-te ca Dumnezeu să te întărească. Nu știi ce decizii să iei, roagă-te ca Dumnezeu să te înțelepțească. Nu știi ce să faci, deschide Scriptura. Ai un rezervor extraordinar de resurse spirituale în Scriptură. Citește Scriptura, memorează-o, pătrunde-o și Dumnezeu îți va vorbi. Te simți slab spiritual, postește ca Dumnezeu să te întărească. Nu știi ce să faci, discută cu oamenii Dumnezeu. Te simți secătuit spiritual, roagă-te în adunare cu frații, cântă și Dumnezeu îți va da biruință. Frate, nu mai știu ce să fac. O pus Dumnezeu lângă tine oameni, dar valorifică-ți resursele. Ai lângă tine o familie care te prețuiește, oameni care stau lângă tine, orice ar presupune viața, valorifică această resursă. Ai lângă tine, ți-a dat Dumnezeu atâtea binecuvântări speciale, valorifică-le. Cum să ieși dintr-o criză economică? Simplu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Ce știi să faci? Un ce ești meseriaș? Trebuie să fii meseriaș în ceva, trebuie să fii un meseriaș în ceva. Fiecare dintre noi trebuie să știm să facem ceva bine, frați și surori. Nu trebuie să ne mulțumim să fim mediocri. În ceva trebuie să fim specialiști, meseriași. Nu știu, orice domeniu, dar domnule, să fii bun. Ești măturător de stradă, fii un profesionist. Ești un medic, fii un profesionist. Ești un zidar, fii un profesionist. Ești un electrician, fii un profesionist. Ești un avocat, fii un profesionist. Fii bun în munca ta, fii un specialist, fii un om de mare calitate. Ce știi să faci? Păi eu asta știu. Păi cu ceea ce știi, pune negoci și Dumnezeu îți va da biruință. Pentru că Dumnezeu, prin ceea ce ai, îți va da izbăvire. Ai relații, ai frați, ai surori, ai prieteni. Valorifică relațiile acestea. Valorifică resursele de care dispui să crești spiritual. Valorifică biserica ca și resursă pe care Dumnezeu ți-a dat-o să te întărești, să te ridici spiritual. Valorifică toate resursele de care dispui, spirituale, administrative, relaționale, nu știu, de muncă, de meserie, și Dumnezeu ți-a dat biruință. Valorifică ceea ce ai. Soren Kierkegaard, într-una din parabole lui, povestește o chestiune foarte frumoasă. Zice așa în parabola aceasta: un predicator foarte înflăcărat, parcă era un predicator pentecostal, vorbea în fiecare duminică despre miracolul zborului. Și el spune așa: noi suntem gâște zburătoare. Noi, zice, nu trebuie să stăm aici în clima aceasta rece, unde tot timpul e frig. Noi putem să mergem în țările calde. Și toate gâștile prezente în adunare, care formau audiența, ziceau: slăviți să fie Domnul, aleluia, slăviți să fie Domnul, amin. Și el spunea cu înflăcărare: putem zbura, putem zbura, spunea predicatorul Gâscan, putem zbura. Și toată adunarea: slăviți să fie Domnul, și repeta în cor: putem zbura, putem zbura. El de la învon: putem zbura, ăștia lați din adunare: putem zbura. Mare bucurie, înflăcărare. Dar de fiecare dată, spune Kierkegaard, când se termina slujba divină, toate se duceau acasă legănându-se de pe un picior pe celălalt, exact același mod de viață îl reluau. Frați și surori, noi aici auzim în fiecare duminică că putem să ne dedicăm spiritual. De ce nu ne dedicăm în seara aceasta? Noi aflăm aici în fiecare duminică că putem fi plini de Duhul Sfânt. De ce nu suntem plini de Duhul Sfânt? Noi aflăm aici că putem avea familii frumoase, să nu ne mai certăm, să mai fie tensiuni. De ce nu le avem? Noi aflăm aici că putem să ne îmblânzim nervii. De ce nu îi îmblânzim? Noi aflăm aici cum putem să ne biruim vicele și păcatele. De ce nu le învingem? Noi aflăm aici cum putem fi vindecați. De ce nu suntem vindecați? Noi aflăm aici cum putem fi tămăduiți sufletește vorbind. De ce nu ieșim din criza noastră? Noi aflăm aici cum putem să ne învingem depresia și îngrijorarea. De ce nu le învingem? De ce ne întoarcem de fiecare dată la același mod de viață? Nu ai ajuns să te plictisești de aceleași căderi spirituale? Ne tot hotărâm să ne schimbăm și mâine din nou luăm de la capă și aceleași căderi și aceleași vorbe și aceleași fapte și aceeași viață și aceeași tensiune și aceeași stare. Când Dumnezeu vrea să mergem din putere în putere spirituală, când Dumnezeu vrea ca familia ta și familia mea să fie colți de rai, când Dumnezeu vrea să binecuvânteze munca ta și munca mea, școala ta și școala mea, când Dumnezeu vrea ca pe ceea ce noi punem mâna El să-și pună binecuvântarea, și în casa ta, că ai prosperitate sau ai lipsuri, să fie pace și bucurie. De ce să nu ai? Și Dumnezeu vrea să vină în ajutorul tău, să lucreze pentru tine și pentru casa ta, pentru cauza ta. De ce nu-L chemi în ajutorul tău? De ce nu-ți valorifici resursele de care dispui? Ai un Dumnezeu atot înțelept, de ce nu-L chemi în ajutor? Ai un Dumnezeu atât de bun, de ce nu-L chemi în ajutor? Ai un Dumnezeu atât de puternic, de ce nu-L chemi în ajutor? Ai lângă tine frați și surori în credință, de ce nu îi chemi să te ajute? Ai lângă tine o biserică, de ce nu te rogi cu mai mult patos? Ai lângă tine atâtea binecuvântări, de ce stai pe margine și nu cauți să fructifici ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Frați și surori, dacă sufletul ne doare, haideți în al treilea rând să ne valorificăm resursele. Doamne Dumnezeule, ajută-ne la aceasta. Biblia vorbește despre faptul că la un moment dat Israel s-a aflat într-o situație foarte delicată. Se luptă cu filistenii. Și la un moment dat, în fața taberei filistenilor, înaintează un bărbat. Are vreo 3 metri și 10, 3 metri și 20 de centimetri. Înarmat până în dinți, cu o sabie foarte puternică, platoșă, foarte puternic. Înaintează între cele două armate și spune felul următor: nu sunt eu filistean? Nu sunteți voi evrei? Dați-mi un bărbat să mă lupt cu el. Dacă eu îl biruiesc, voi sunteți sclavii noștri. Dacă voi mă biruiți pe mine, noi suntem sclavii voștri. Când îl vede Saul, tremură de numai. Când îl văd generalul Saul cu Amner în frunte, toți tremură și toți se înspăimântă. 40 de zile, Goliat înaintează în fiecare zi și zice: arunc o cară peste voi, peste Dumnezeul vostru, dați-mi un bărbat să mă lupt cu el. Și toți fricoși de numai. Se tem de numai. Și unul vine David. Și când se uită, Saul zice: bă, băiatule, tu trebuie să te duci la grădința de copii. Tu trebuie să te duci, nu știu, să bați mingea. Nu te duci, toamă, să te lupți cu Goliat. Bă, zice, eu mă duc să mă bat cu el. Cum așa, mă, băiete? Zice: împărate, nu mă disprețui că-s mic și slăbus și că-s tinerel. Poate o fi avut acolo un 16 ani, nu cred că a avut mai mult. Auzi, nu mă disprețui pentru chestiunea asta. Robul tău, zice, e păstor. Și când venea câte un urs, zice, câte un leu, îi băteam de numai. Le luam oaia din gură, din labele lor, din ghearele lor și o scăpam. Păi ei băteam de numai. De se ridica ursul împotriva mea, îl terminam, leu. S-a uitat Saul și a zis: bă, tu te lauzi, dar nu te vezi. Nu, zice, asta e realitatea. No, bine, dacă tot vrei să te duci să te lupți cu Golia, zice, uita ce e armura mea, ia-o pe tine, sabia mea. Și se îmbracă el cu armura lui Saul. Dar nici nu poate păși bietul. Merge ca un robot. Nu era obișnuit cu ea. La un moment dat zice, mă, dacă eu mă duc cu sabia împăratului, eu nu știu să o mânuiesc, pierd sigur. Mă duc cu hainele împăratului, platușă, zale, și mai departe, auzi, eu 100% pierd. Ce o să fac? Și zice, mă, eu cu ce să obișnui? Ce resurse am eu luat? Zice, ce știu să mânesc? Păi zice, eu am toiag, eu cu asta bat leii și urșii. Le iau cu mine. Ce mai știu? Eu știu să dau bine cu praște. Păi mi-au praștea mea, pe care atât am folosit-o, și ce faci cu praște? Păi zice, mă duc la părâu și iau 5 pietre. Și apoi eu cu asta mă duc să mă bat cu Goliat. De ce? Pentru că astea erau resursele lui. Degeaba lua el sabia, că nu se știa bate cu sabia. Degeaba și-o luat el nu știu ce haine, că nu se simțea confortabil în ele. El o mers pe câmpul de luptă cu ce? Cu ce-a avut el și de asta o biruință, că Dumnezeu da biruință. În primul rând, o mers cu Dumnezeu, zice, tu vii împotriva mea cu sabie, cu scut, cu pavă, și așa mai departe. Eu vin în numele Domnului Dumnezeului Israel. Asta e prima resursă, Dumnezeul nostru. Și apoi ce mi-a dat Domnul? Toiagul, praștia și pietrele. Și când îl vede Golia, zice, bă, băiate, ce-i cu tine, mă? Tu vii să te bați cu mine? El nici una de alta fuge pe acolo, era foarte sprinten, dacă era și mic și slăbus, putea să fugă foarte bine. Ăsta, fiind mai mare, fugea mai greu. Bagă mâna în buzunar, în traistă, ia o piatră, ia praștea, stup! Și le execută pe Saul. Dar Dumnezeu cum o da biruința, așa, la întâmplare? David s-a folosit de resursele de care a dispus. Dumnezeu va învinge pe diavol sub picioarele tale când vei folosi resursele pe care el ți le dă. Dumnezeu vrea să-ți dea biruință materială, financiară, folosindu-ți resursele de care dispui. Dumnezeu vrea să-ți dea biruință în viața de familie, folosindu-ți tu resursele de care dispui. Dacă vrei să-ți vinde sufletul care te doare, dacă vrei să ieși din situația ta limită, dragul meu, în primul rând, alege să nu te dai bătut. În al doilea rând, nu-ți mai ascunde problema. În al treilea rând, valorifică-ți resursele de care dispui. În fine, în al patrulea rând, ce să faci când sufletul te doare? Așteaptă-te la o minune. Așteaptă-te la o minune. Femeia aceasta se duce acasă, închide ușa după ea, ia vasul acela cu un de lemn, probabil că mai era puțin un de lemn, și zice, mă băieți, rând pe rând, fiecare dintre voi aduceți câte un vas. Eu tot voi țineți vasul. Când se umple primul, vine al doilea și mai departe. Toarnă un de lemn, nu se umple primul vas. Al doilea, al treilea, s-au umplut mai multe vase. Și zice Scriptura, aici este minunea, când vede vasele pline de un de lemn, se duce la profet și întreabă, profetule, om al Dumnezeu, ce să fac acum? Și zice în felul următor, auzi, du-te, vinde un de lemn, nu? Plătește-ți datoria și cu ce rămâne, zice, vei trăi tu și copiii tăi. Măi, femeie, erai în situația să-ți pierzi copiii luați ca sclavi. Aveai puțin un de lemn, asta era tot ce aveai. Și acum îți plătești datoriile, copiii îți rămân în casă și ai să trăiești într-o vreme de criză tu și copiii tăi. Nu vezi aici mâna lui Dumnezeu minune divină? Dumnezeu și astăzi vindecă oameni bolnavi de boli nevindecabile. Faptul că Dumnezeu nu întotdeauna intervine nu înseamnă că trebuie să ne descurajeze. Frați și surori, noi atât a tras să ne rugăm pentru cauzele noastre până când Dumnezeu intervine. Sau dacă nu intervine, Domnul, e ok. Dar până când mai avem o speranță să nu ne dăm bătuți. Rogă-te, postește, așteaptă intervenția Domnului. Ești căzut la pământ, te simți legat de toate lanțurile acestei răutăți, de toate lanțurile acestei lumi. Nu spune nu se mai poate face nimic. Dintr-un alcoolic Dumnezeu poate face un om care să nu mai bea un gram de băutură. Dintr-un drogat Dumnezeu poate face un evanghelist. Dintr-o destrăbălată Dumnezeu poate face o femeie cinstită. Dintr-un fiu care toți banii pe care i-a dat taică-su și maică-su i-a aruncat la jocuri de noroc, Dumnezeu poate face un copil model. Dumnezeu poate să schimbe. Dacă în seara aceasta ești căzut spiritual, mă rog din toate mea să te ridici în seara aceasta și Dumnezeu îți va da biruință. Ai credință în seara aceasta? O femeie într-o zi vine la adunare și aude o predică despre credință și minuni. Și zice în felul următor, Domnule, trebuie să mă rog și eu cu credință să facă Dumnezeu minuni în viața mea. Ea stătea într-un sat și între ea și adunare era un munte foarte mărișor așa. Nu foarte, dar destul de mărișor pentru ea. Și de fiecare dată ca să ajungă la adunare trebuia să treacă peste munte. O dureau picioarele și de multe ori nu venea la adunare. O zis, zicea de multe ori, dacă să mă duc să traversez muntele ăsta, eu femeie obosită, bătrână, mai bine stau acasă. Și unii o se simțea și așa musată în cuge, mă, tu stai acasă duminica, nu-i bine. Și ce s-a hotărât ea când a auzit predica despre minune și credință? O zis, mă rog ca Dumnezeu să mute muntele din fața casei mele, să mă duc la adunare foarte ușor. Vine acasă, se roagă, Doamne, mută muntele, mută muntele. Doamne, zice, am uit sâmbătă seara. Eu mă rog din toată inima până mâine dimineață mută muntele din loc, că vreau să mă duc frumos la adunare fără să mai trebuiască să urc muntele. Se roagă cu stăruință, lacrimi, strigăte puternice, se pun să culce. Primul lucru când se trezește dimineața se uită pe geam, muntele tot la locul ei. Atunci supărat zice, știuta meu, Doamne, că nu o fi nimic de aici. Frați și surori, cam așa de multe rugăciunile noastre ca Dumnezeu să facă minuni. Știu, Doamne, Doamne, că n-a fi nimic de aici. Știu, Doamne, nu s-a întâmplat nimic, știu, Doamne, eu că așa va fi. Nu e ok. Zice Scriptura că Israel ajunge într-o situație foarte critică. Și Elisei spune felul următor: împărate, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floarea făinii cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul zice: nici dacă ar face Dumnezeu ferește în cer așa ceva, nu se poate întâmpla. Și Elisei spune așa: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca. Următoarea zi, prin leproșii aceia, Dumnezeu dă biruințe lui Israel. Dumnezeu trimite sunete puternice și filistenii și sirienii au impresia că au venit nu știu ce armată puternică și toți își lasă cai, își lasă haine, își lasă prada și fug să scape viața. Și leproșii zic: mă, noi aici murim de foame. Leproși care au fost aruncați din cetate. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Poate ne dau sirienii ceva de mâncare. Și acolo nimeni în tabără. Iau, mănâncă și ascund prada și apoi zic: mă, e o zi de festivitate, e o zi de bucurie. Hai să spunem lui Israel ce s-a întâmplat. Și se duce și dă de veste împăratului. Au plecat sirienii, mâncare, cai, haine, tot ce vrem din belșug. Și tot Israelul iese din cetate, se duce să-și caute de mâncare. Nu mai avea ce să mănânce. Își mâncau mamele copii. O situație de criză extraordinară. Și Dumnezeu dă o mare biruință. Și spune Scriptura că în ziua aceea, la poarta Samariei s-a vândut o măsură de floarea făinii cu un siclu. Două măsuri de ors cu un siclu. Dar când se îmbulzesc oamenii să iasă din cetate, călărețul acela care trebuia să păzească ușa cetății este călcat în picioare. S-a întâmplat întocmai, s-a vândut făină din belșug, pâine din belșug. Dar el nu a văzut minunea, nu a gustat minunea, pentru că s-a îndoit. Vrei să vezi minunea lui Dumnezeu, dragul meu? Nu te mai îndoi. Așteaptă-te ca Dumnezeu să lucreze pentru tine. Așteaptă să se întâmple ceva în viață. Dacă te rogi ca Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt, așteaptă-te acum seara să te umple Dumnezeu de Duhul Sfânt. Dacă te rogi ca Dumnezeu să te vindece, așteaptă-te ca Dumnezeu să te vindece. Dacă te rogi ca Dumnezeu să mântuiască pe cineva drag ție, oricât de căzut ar fi, așteaptă să se întâmple minunea aceasta. Așteaptă-te să se întâmple această minune. În urmă cu câteva luni, eram în Statele Unite ale Americii, în Detroit, și acolo m-am întâlnit cu cineva care mi-a spus în felul următor: frate Dan, pe fondul crizei din 2008, eu am pierdut tot ce am avut. Am pierdut mai multe case, mi-am pierdut firma, am pierdut mai multe milioane de dolari. Eram în situația în care, în câteva zile, să fiu scos afară din casă și să rămân pe drumuri. După ce am fost milionar, după ce am avut bani și mașini și resurse și mai multe case, și mergea fabrica de numai, să mă văd în situația că sunt scos afară din casă și dorm pe stradă. Ceva foarte dramatic. Pierdeam sutele de mii de dolari. Așa, se evaporau efectiv. Milioanele mi se scurgeau. Am ajuns într-o depresie foarte acută. Mă gândeam: Doamne, să ajung pe stradă? Să ajung eu, soția mea și copiii mei să mai avem unde să stăm după ce am avut acasă, după ce am avut atâția bani, să ajungem în situația aceasta? Doamne, fă ceva pentru noi! Și în timpul unei slujbe divine, Dumnezeu trimite la mine un profet și îmi spune felul următor: așa vorbește Domnul. Știu situația ta. Va veni la tine în câteva zile cineva și îți va spune cu ce pot să te ajut. Tu să-i spui de ce ai nevoie, de câți bani ai nevoie. Omul acesta te va ajuta și vei fi izbăvit. Am așteptat să văd ce se întâmplă. În același timp, un indian de religie hindusă, căruia eu, frate Dan, îmi zicea fratele, i-am pus gresia și faianța într-un hotel. Omul acesta avea mai multe benzinării și un hotel foarte puternic în Detroit. A avut un vis din partea lui Dumnezeu. În vis, Dumnezeu i s-a arătat și a spus în felul următor: auzi, îl știi pe Cornel, i-a spus pe nume. El are probleme financiare. Du-te și dă-i câți bani are nevoie, că dacă nu ți iau tot ce ai. Indianul speria să nu ia și hotelul Dumnezeu și benzinările. Cum s-o crăpat de ziua, vin la fratele Cornel și a spus: Cornele, azi noapte în vis mi-a vorbit Dumnezeul tău și mi-a spus să-ți dau câți bani ai nevoie, că dacă nu mi-a tot. Cornele zice: nu vreau să-mi ia și benzinările și hotelul. Spune de câți bani ai nevoie. Fratele Cornel dintr-o dată și aduce aminte de prorocie și zice: 100% de la Domnul. Și a avut o leacă de îndrăzneală, zice: eu aș avea nevoie de 150.000 de dolari. Zice: 150.000 de dolari? Și am așteptat să vadă ce o să zic indianul. Zice: asta ți-i dau. Acum să scriu cecul și îți dau 150.000 de dolari. Nici mai am nevoie să-mi dea altul. Ți-i dau numai să nu-mi ia Dumnezeul tău tot. Într-o duminică, fratele Cornel îmi povestise în curs săptămâni această întâmplare. Duminică a avut nuntă la fiică sa și unul dintre participații la nuntă a fost chiar indianul ăsta. Și au zis și public, după ce mi-a spus mie personal această întâmplare, au zis-o și public în adunare, la nuntă. Și indianul a confirmat, zice: așa s-a întâmplat. În plenul adunării. Frate Dan zice: cu banii aceștia Mi-a ajutat Dumnezeu și mi-am salvat casa. Cu banii aceștia m-a ajutat Dumnezeu și n-am rămas pe stradă. Cu banii aceștia am început să mă ridic din nou. Avem un Dumnezeu care lucrează, care vindecă oameni care nu mai pot fi vindecați omenește vorbind, care reabilitează pe oamenii cei mai căzuți din punct de vedere moral, care schimbă situații nefavorabile, le face situații binecuvântate. Dumnezeu lucrează și astăzi. Întrebarea este, tu aștepți ca Dumnezeu să facă o minune în viața ta? Doamne, așa de slab mă simt spiritual, ridică-mă. Doamne, situația aceasta din familie mi-a atâta necaz îmi produce, atâta supărare îmi produce. Schimbă situația aceasta, aștept să se întâmple ceva. Doamne, tu vezi criza mea financiară, aștept să se întâmple ceva. Când sufletul te doare, ce să faci? Alege să nu te dai bătut. Nu-ți mai ascunde problema. Valorifică-ți resursele și așteaptă-te la o minune. Omul acesta, bărbatul, femeie în discuție, într-o zi face un împrumut, se îmbolnăvește, moare subit și moare fără să-și plătească datoria. Când a văzut că a murit bărbatul acesta, cămătarul a zis: femeie, bărbatul tău nu mi-a plătit datoria, plătește-mi-o tu. Omule, aș vrea să-ți plătesc datoria, zice, dar n-am de unde. Nu mă interesează, zice, mai ai câteva zile, dacă nu-mi plătești datoria, vin și iau pe cei doi copii ai tăi și fac sclavi. Câțiva ani de zile să fie sclavii mei, să-și recupere, nu știu, datoria, să-mi plătească datoria, nu mă interesează. Dar cum să-i copiii mei, sunt tot ce am eu mai scump în lumea aceasta, cum să-i de lângă mine? Nu mă interesează. Da, să-i fac sclavi? Să iei de dimineața până seara, să-i mânzi, să-i aduni, să te porți cu ei ca și cu niște animale? Da, așa o să fac. Eu trebuie să-mi recuperez banii. Femeia aceasta putea să spună: e prea mare depresia mea, mă arunc în prăpastie. Putea să spună: îmi pun capă zilelor. Putea să spună: asta e situația, o să treacă cumva anii ăștia și apoi o veni anul de liberare și o fi liber copiii mei. Putea să le spună pe toate astea. Dar ea zice: nu mă resemnez. Ce o să fac? Mă duc la omul lui Dumnezeu și spun: omul al lui Dumnezeu, știi pe bărbatul meu, a fost om neprihănit. Uite care este situația mea, am probleme foarte mari, te rog, vină în ajutor. Și omul lui Dumnezeu îi vine în ajutor, ea spune care e problema ei. Și el îi spune: ce ai acasă, femeie? Păi ce să am, puțin unde lemn. Du-te, ia unde lemnul, toarnă-l în vasă și apoi vinde unde lemnul. Îți plătești datoriile. Și cu ce rămâne? Trăiești tu și copiii tăi. Și Dumnezeu a făcut o minune extraordinară. I-a salvat sufletul, i-a salvat familia. Poate în seara aceasta sufletul te doare. Poate în seara aceasta diavolul, care este marele cămătar, te amenință să-ți ia pacea, te amenință să-ți ia bucuria, te amenință să-ți fure familia, te amenință să te prăpădească pe tine și tot ce ai tu mai drag. În seara aceasta este aici unul. Nu este Elisei, este cel pe care îl reprezintă Elisei. Este Iisus Hristos, Domnul. Spune în seara aceasta: Doamne, a venit marele cămătar, mi-a luat pacea și bucuria, amenință să-mi ia familia, amenință să-mi fure viitorul, amenință să mă ruineze. Doamne, vino la ajutorul meu. Și Iisus Hristos în seara aceasta îți va da eliberare. Crezi în seara aceasta că Iisus este aici? Crezi în seara aceasta că Iisus poate să lucreze pentru tine și pentru cauza ta? Dacă da, te invit să te ridici în picioare în momentele acestea. Aș vrea să plecăm fețe, să închidem ochii în momentele acestea. Hai să facem liniște în jurul nostru și în sufletul nostru. Câtă vreme a trecut de când sufletul te doare? Câte nopți nedormite? Câte somnifere ai luat? Câte lucruri ai făcut ca să-ți mai stingi puterea și, nu știu, să-ți mai stingi rana sufletească? Te doare sufletul? Simți un gol untric? Cămătarul acestei lumi a venit să te ruineze și parcă simți suflarea în ceafă că vrea să te prăpădească. Te vezi slab și tot alune spiritual. Și ai momente în care spui: Doamne, niciodată nu voi putea să mă schimb și să mă pocăiesc. Niciodată nu voi putea fi un om plin de Duhul Sfânt. Niciodată nu voi putea să rămân în picioare. De fiecare dată voi cădea. Mă duc o săptămână tare în fața lui și apoi iar cad. În seara aceasta este aici nu Elisei, ci Iisus Hristos din Nazaret. Și este gata să te ajute. Poate legat în stânga și în dreapta să capezi vindecare pentru sufletul tău sau pentru trupul tău și nimeni nu ți-a putut veni în ajutor. În seara aceasta este aici nu Elisei, ci Iisus Hristos din Nazaret și este gata să te ajute. El te poate vindeca. El este gata să te vindece. El este gata să te ajute. Poate nu te mai ajungi cu banii, te împrumuți în stânga, în dreapta. Poate ți-ai pierdut loc de muncă, poate ești gata să falimentezi, poate nu mai știi încotro să o puci. În seara aceasta, creditorul cel mare amenință să-ți fure tot ce ai mai scump, amenință să te ruineze, să te prăpădească. Nu spune capăt zilelor, nu sta cu mâinile încrucișate, spune nu se mai poate face nimic, ci în seara aceasta spune: Fiul al omului, Iisus Hristos din Nazaret, oprește-te și lângă mine. Doamne, vino la ajutorul meu, mă doare sufletul, sunt căzut, ridică-mă, familia mea geme sub necaz, sub povară, vino la ajutorul meu, totul simt că se ruinează în jurul meu, vino și dă-mi biruință. Ce să faci când sufletul te doare? Ce să faci când îl vezi pe cel rău că este gata să-ți fure tot ce ai mai scump? Ce să faci când sufletul ți-e rănit? Ridică-ți privirea spre cel ce este lângă tine, spre cel ce a văzut tot ce ai făcut tu pentru el, spre cel care se numește Eu Sunt, spre cel care este gata să te ajute în seara aceasta. Prin credință văd cerul deschis, îl văd pe Hristos că își întinde mâna spre tine, îl văd pe Hristos că vrea să te ridice în seara aceasta, îl văd pe Hristos că vrea să te atingă în seara aceasta, îl văd pe Hristos că vrea să-ți dea biruință în seara aceasta, să pleci de aici vindecat fizic, să pleci de aici eliberat spiritual, să pleci de aici binecuvântat de Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este în adunare. Dacă femeia aceasta n-ar fi venit la Elisei, într-o seară ar fi văzut cum venea cămătarul și lua copiii. Probabil pruncii ei plângeau, se tânguiau, dar n-avea ce să facă. Ar fi mers după aceea să-și vadă copiii care munceau ca niște animale, erau sclavi, și sufletul ei de mamă ar fi plâns și suspinat. Dar n-a acceptat lucrul acesta și a spus: este aici un om al lui Dumnezeu, este Elisei, mă voi duce la el și îi voi spune care e problema mea. Și când îi voi spune lui problema mea, eu voi spune de fapt lui Dumnezeu, și Dumnezeu va lucra pentru mine, și Dumnezeu a lucrat pentru ea. N-ai vrea să lucreze Dumnezeu pentru tine în seara aceasta? Nu știu care este problema ta, spirituală, materială, relațională, fizică, dar în seara aceasta este aici Iisus, este aici pentru tine și pentru mine. Aș vrea să ne rugăm și aș vrea fiecare dintre noi să spune: Domnul, care este problema noastră? Dar ascultă-mă, te rog, în seara aceasta, nu te grăbi să-ți încheie rugăciunea. Este aici Iisus, aleluia, este aici pentru tine, Fiul Dumnezeului celui viu. Nu te du de aici așa cum ai venit, ci tu te de aici cu problema rezolvată. Intrăm cu toți în rugăciune și aducem problema noastră, frământarea noastră, și îl chemăm pe Dumnezeu în ajutor și este gata să ne ajute. Cu toți intrăm în rugăciune și ne rugăm. Haideți să ne rugăm din toată inima. Aleluia.